Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută!
Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Amin. Cei mai mulți oameni care privesc în Scriptură, în textul acesta, realizează că subiectul acestui text este Iisus și legea. Iisus și legea. Cuvintele acestea, primul pare din Noul Testament și al doilea din Vechiul Testament. Sigur, lucru care nu e adevărat. Foarte mulți oameni au o înțelegere insuficientă pentru acest cuvânt, legea. Pentru unii, legea este o sperietoare. Pentru alții, este singura salvare. În seara aceasta, aș vrea să observăm în Scripturi și să înțelegem care este scopul legii și cum poate fi el cunoscut. În general, o lege reprezintă orice poruncă care trebuie ascultată. În Vechiul Testament sunt peste 600 de legi. În Noul Testament aproape la fel. În toate religiile pământului, legea este esența. Ea te împlinește prin împlinirea ei. Aș vrea în primul rând să observăm în Scripturi și să definim legea. Legea este voia lui Dumnezeu exprimată sau spusă oamenilor pentru ca aceștia să înțeleagă limitele din punct de vedere moral în relația lor cu Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul din punct de vedere moral și spiritual după chipul și asemănarea sa. Când Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut de fapt, nu l-a creat, l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, nu se referă la chipul și asemănarea sa fizică, ci se referă la chipul și asemănarea sa morală și spirituală, în mod deosebit. Însă aici vă rog să vă concentrați cât puteți de mult în această seară și să vă gândiți la următorul aspect. Omul a neglijat acest aspect al asemănării cu Dumnezeu în moralitate și în spiritualitate. Și a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu în cunoaștere și putere. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat asemenea lui în moralitate și în spiritualitate. Atribute evidente ale lui Dumnezeu. Omul însă nu și-a păstrat aceste atribute, le-a neglijat. Însă în același timp a dorit alte două atribute ale lui Dumnezeu, puterea și cunoașterea. Și când diavolul a venit la om și i-a spus, aha, Dumnezeu te-a creat sub cunoașterea lui și sub puterea lui, dar eu vă vând secretul ca să ajungeți la cunoașterea și la puterea lui Dumnezeu, mâncați din fructul oprit. Ei neglijează asemănarea cu Dumnezeu, morală și spirituală, să-și o păstreze, însă se aruncă asupra unei alte asemănări care nu le-a fost dată, puterea și cunoașterea. Și încearcă să o obțină la sugestia diavolului pe căi interzise de Dumnezeu. Le-a spus diavolul, veți fi ca Dumnezeu. Ei erau deja ca Dumnezeu, pentru că cine este sfânt ca Domnul, este ca Domnul. Cine este moral, integru, ca Domnul, este ca Domnul. Însă nimeni nu poate fi în putere și în cunoaștere ca Dumnezeu, pentru că aceste atribute Dumnezeu le-a păstrat pentru sine în toată plinătatea lor. Dumnezeu l-a creat pe diavolul, pe Lucifer mai bine zis, din punct de vedere moral și spiritual asemenea lui. Diavolul însă a dorit să atingă și celelalte caracteristici ale Domnului, puterea și cunoașterea, a falimentat. A încercat să-l ademenească și pe om cu aceeași idee, a falimentat și omul. Scopul lui Dumnezeu în Vechiul și în Noul Testament a fost ca oamenii să fie asemenea lui Dumnezeu în sfințenie, adică din punct de vedere spiritual și moral. De aceea, Dumnezeu a așezat în fața omului principiile și caracterul său, pentru ca omul să știe cum e Dumnezeu și să vadă diferența de la acesta la el. Aș vrea să observăm acum, revenind la textul pe care l-am citit, afirmația Domnului Iisus Hristos. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. Legea, așa cum este folosită aici, înseamnă primele cinci cărți ale Bibliei. Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Asta înseamnă Pentateuhul, cele cinci cărți scrise de Moise. În scriptura pe care evreii o aveau în momentul în care Domnul le vorbește aici, în predica de pe munte, Biblie la ei însemna Vechiul Testament, Tora. Ori ei înțeleg prin cuvântul lege cele cinci cărți ale lui Moise. Iar prin proroci, că așa spune Domnul Iisus, n-am venit să strig nici legea, nici prorocii, înțeleg celelalte 34 de cărți ale Vechiului Testament. De ce a făcut Domnul Iisus Hristos această afirmație? Nu am venit să strig legea sau proroci. Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație pentru că vorbea unor oameni care îl suspectau că a adus o altă lege, diferită de legea Vechiului Testament, că a adus o învățătură greșită, străină, nouă. Și Domnul Iisus Hristos vine să-i asigure, oameni buni, eu nu am venit să strig legea, eu nu am venit să aduc o altă lege, eu am venit să împlinesc legea aceasta. Întreaga viața Domnului Iisus Hristos s-a folosit de Scriptură. Când a fost ispitit în pustie, s-a folosit de Scriptură. Când a fost în sinagoga din Nazaret, acuzat de oameni, s-a folosit de Scriptură. Când Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii la el, a folosit Scriptura. Când a avut o discuție cu fariseii despre divorț, a folosit Scripturile. Când a discutat cu saducheii despre înviere, a folosit ca și argumente Scriptura. Iisus a fost în primul rând autorul Vechiului Testament, dar și obiectul Vechiului Testament. Acest lucru este un lucru paradoxal, pentru că El a scris, El a fost autorul Vechiului Testament și în același timp El este obiectul Vechiului Testament. Adică Vechiul Testament vorbește într-o foarte mare măsură despre El. De aceea El nu putea să vorbească împotriva Vechiului Testament, pe care El însuși, alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, l-a inspirat profeților. În Ioan, capitolul 5, versetul 39, Domnul spune, cercetați Scripturile pentru că voi socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Eu sunt obiectul Scripturilor. Scripturile pe mine mă prezintă. Scripturile sunt cartea mea de vizită. Vechiul Testament este o profeție, dintr-un anumit punct de vedere. O anticipație despre Domnul Iisus Hristos, despre activitatea și viața Lui. În Vechiul Testament există aproximativ 330 de porunci care au fost împlinite prin venirea în lume a lui Mesia, prin felul în care a venit în lume. Foarte des El spunea, ca să se împlinească Scriptura. De 330 de ori s-a împlinit Scriptura prin ceea ce a făcut Domnul venind pe pământ. Ce înțelege Iisus când spune, nu am venit să stric, ci am venit să împlinesc? În primul rând, El înțelege împlinirea așteptărilor din Vechiul Testament, a profețiilor spuse despre Mesia. El a venit ca să le împlinească. De aceea mai târziu spunea El, așa cum anticipam, ca să se împlinească Scriptura. Ca să se împlinească Scriptura. El a venit să împlinească așteptările promise de Vechiul Testament. Vechiul Testament a venit și a promis, Geneza 3:15. A fost prima promisiune unde începe firul roșu al mântuirii. Și sunt foarte multe alte profeții, promisiuni în Vechiul Testament. El a venit să le împlinească. În al doilea rând, El s-a supus poruncilor Vechiului Testament. Nu a încălcat nici măcar una, ci în primul rând le-a împlinit și în al doilea rând s-a supus lor. Iisus spunea, în textul pe care l-am citit, că cea mai mică literă din lege este atât de importantă încât nu poate fi neglijată. Când Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație, El a făcut-o pentru ca să spună că noi nu ne putem permite să selectăm Biblia și să spunem că din toate lucrurile din lege, asta e mai importantă decât asta. În Biblie nu există lucruri puțin importante. Tot ce este scris în lege, în Biblie, în proroci, în Vechiul și Noul Testament, e la fel de important. Să nu spuneți vreodată că asta e mai importantă decât asta. Toate lucrurile scrise în Evanghelie sunt importante. Sunt anumite culte care accentuează anumite porunci, neglijându-le pe altele. Și putem să o luăm pe rând, dar nu e cazul. Fiecare cult, fiecare denominațiune încearcă să ia anumite aspecte ale Bibliei și să spună că sunt mai importante decât altele. Nu cumva facem și noi așa? Domnul Iisus Hristos, când a spus nicio iotă, nicio literă mică nu va fi desființată până se va împlini, a vrut să spună, nu vă puteți permite să spuneți că anumite lucruri sunt mai importante decât altele, pe unele le împliniți, iar pe altele nu. Nu aveți permisiunea să selectați Biblia, ci tot cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este... Cum? Insuflată de Dumnezeu Cum rămâne atunci cu ce spunea Pavel în Noul Testament? Noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Aș vrea acum să solicit atenția și bunăvoința dumneavoastră. A unor oameni care îl iubiți pe Domnul și iubiți Evanghelia Domnului. A unor oameni care aveți identitate prin faptul că în suflet aveți Evanghelia. Vreau acum să vă provoc și să aveți o minte curată și lipsită de orice prejudecăți. Și privind în cuvântul Domnului să împrospătăm în mintea noastră ceea ce înțelegem noi ca și biserică. Care este doctrina acestei biserici în ceea ce privește legea? Și ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună atunci când a făcut aceste afirmații? Încercați, vă rog, să aveți scripturile în mână și în mod deosebit joia, duminica dimineața, duminica seara, atunci când avem momente de studiu biblic, este nepermis să veniți la biserică fără Biblie. Pentru că Biblia trebuie să fie cartea cu care dumneavoastră mă verificați pe mine, nu ce aveți dumneavoastră în memorie. Cum rămâne atunci cu ce spunea Pavel? Noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Ce însemnează lege pentru noi? În primul rând, pentru noi, înseamnă lege cele 5 cărți ale lui Moise, primele din Vechiul Testament. În al doilea rând, pentru noi, lege înseamnă totalitatea instrucțiunilor, poruncilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. În cele 5 cărți ale lui Moise, există 3 categorii de legi și dintr-o dată ajungem pe un teren foarte relativ, Pentru că eu am întâlnit oameni care spun că legea a fost desființată, dar ei spun surorile să vină cu batic pe cap. Ei spun că legea a fost desființată și peste două secunde ei spun o lege. Ei spun legea a fost desființată și peste două minute ei spun nu fura. Ei spun legea a fost desființată și peste două minute spune nu divorța că e păcat. Legea a fost abandonată sau nu? Ce ar fi biserica aceasta fără lege? Nu fura, nu minți, nu curvi, nu te închina la idoli și toate celelalte. Unde am ajunge dacă ar dispărea acestea? Dar haideți să revenim la cuvântul Domnului și să le înțelegem. Există în cele cinci cărți ale lui Moise legea la care se referea Domnul Iisus Hristos în mod special. Trei categorii de legi. Și atunci când le înțelegem, facem diferența când, începând din Romani, în Galateni și în Iacov, citim fapta e mai importantă, credința e mai importantă, legea mântuiește, legea nu mântuiește. De-abia când facem deosebirea, diferența între aceste trei categorii de legi, putem să interpretăm Romani, Galateni și Iacov. Frați și surori, primul set de legi pe care îl întâlnim în Scripturi, în mod deosebit în primele cinci cărți ale lui Moise, sunt legi morale. Legi morale. Aceasta este lege comportamentală, este lege de comportament, lege de etică, lege de morală. Acestea sunt, spre exemplu, să nu furi, să nu minți, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu curvești, să nu poftești. Acestea sunt legi de morală. A doua categorie de legi, legi ceremoniale. Legile ceremoniale se ocupau cu jertfele, cu ceremoniile, cu sacrificiile, cu sărbătorile. Și a treia categorie de legi sunt legile civile, legile penale, legile statale. Acestea erau legile statului Israel, ca și identitate națională. Haideți să spunem două vorbe despre fiecare. Și o luăm de la a treia la a doua și la prima, o luăm în sens invers. Trei, legea civilă, legea penală. Legea civilă este valabilă doar pentru statul Israel. Legile civile, legile penale pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament lui Israel n-au fost valabile și pentru America sau pentru România, Europa, Africa, Asia sau Australia. Observați, vă rog, că America are alte legi civile diferite de Vechiul Testament. România are alte legi civile, orice națiune are libertatea, are dreptul să-și facă legi în funcție de cultura neamului, în funcție de idealurile neamului. Observați că chiar în interiorul Americii fiecare stat are libertatea la un anumit specific de legi, separat de celelalte state. Când vorbim de legile civile și când le citim în Biblie, trebuie să le deosebim de celelalte, ceremoniale și morale. Acestea au fost date doar lui Israel în contextul de atunci. Au fost legile statului Israel, au fost Constituția lui Israel ca țară. Nu e vorba de țară religioasă, ci e vorba de țară ca și entitate de indivizi uniți în aceeași cultură, în aceeași limbă, în același popor, între aceleași granițe geografice. Sigur că această lege nu-i valabilă pentru noi. A doua lege, legea ceremonială. Legea ceremonială se referă la ceremoniile din Vechiul Testament, în mod deosebit la jertfe, la sărbători. Toate aceste jertfe, sărbători, aveau valoare în primul rând simbolică și în al doilea rând profetică. Aduceți-vă aminte că se aduceau jertfe un miel. De ce? Pentru că în puterea jertfei, în puterea vieții care era luată prin omorâre, prin tăiere, prin înjunghiere, se ierta păcatul. Acum noi știm că nu sângele mieilor și al țapilor ierta păcatul. Și prin simbol, mielul acela de jertfă arăta spre mielul lui Dumnezeu, pe care îl vede Ioan Botezătorul și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Jertfa aceea de animale din Vechiul Testament avea valoare simbolică pentru că îl simboliza pe mielul lui Dumnezeu și avea valoare profetică pentru că profețea despre ceva ce urma să se întâmple la împlinirea vremii. La împlinirea vremii va veni Hristos și atunci se va opri jertfele. Nu mai este nevoie să aducem astăzi ca jertfă la preot animale pe care să le înjunghiem și în puterea vieții luată, în sângele vărsat, să ni se ierte păcatele. Pentru că odată pentru întotdeauna, jertfele din Vechiul Testament au simbolizat, dar în același timp au și profețit despre marea jertfă care avea să fie depusă pe cruce. Glorie Domnului! Jertfele și sărbătorile ceremoniale, legea ceremonială în general, avea rolul să învețe pe oameni, în primul rând, gravitatea păcatului și necesitatea iertării lui Dumnezeu. Când ei aduceau jertfele prin ritualurile acestea, Dumnezeu le-a arătat că nu se pot apropia de Dumnezeu fără jertfă. Și mai târziu le-a explicat că jertfa aceasta nu era valabilă dacă la sfârșit, la împlinirea vremii, n-ar fi venit Hristos, spre care arătau jertfele acelea. Iisus a împlinit legea ceremonială. Noi nu trebuie să o mai împlinim. El a împlinit-o, ea nu mai este valabilă astăzi. Nu trebuie să mai mergem cu țapi, nu trebuie să mai mergem cu viței, nu trebuie să mai mergem cu jertfe animale pentru ca să fim primiți de Dumnezeu, ci doar în numele Domnului Iisus Hristos. Venim la biserică cu mâinile în buzunar. Imaginați-vă în Vechiul Testament cum trăgeau oamenii după ei câte un animal și behăia pe străzile Ierusalimului spre curțile templului Domnului. Fiecare animal pe limba lui. Și imaginați-vă ce behăituri și ce țipete îngrozitoare ale animalelor înjunghiate, care erau una după alta înjunghiate, una după alta. Și imaginați-vă sângele care curgea. Ei, oamenii aceștia, când vedeau animalul care moare, știau că moare pentru păcatul lor. În felul acesta Dumnezeu i-a educat că ei sunt păcătoși și că nu pot merge la Dumnezeu fără jertfă. Și mai târziu le-a spus, jertfa, mielul de jertfă este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Iisus a împlinit legea ceremonială, fiind ultimul miel din șirul mieilor depuși ca jertfă. De aceea, a doua lege, adică legea ceremonială, nu mai este pentru noi o lege pe care trebuie să o ținem și să o împlinim. Am ajuns acum la legea numărul 1, luându-le de la, în sens invers, de la 3-2-1. Legea morală. Și acum vă rog frumos să mă ascultați cu atenție, frați și surori. Pentru că avem nevoie de educație scripturală, biblică, așa cum scrie cuvântul Domnului. Legea morală conține în principiu cele 10 porunci. În Exod, capitolul 20, citim cele 10 porunci care i-au fost date lui Moise. Și aici, cuvântul Domnului spune: să nu ai alți dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea dumnezeilor, să nu iei în deșert numele Domnului, să cinstești ziua de odihnă, să cinstești pe tata și pe mama, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești ce este al aproape lui tău, proprietățile lui, să nu le poftești. Aceste 10 legi nu sunt civile, nu sunt Constituția statului Israel, nu. Nu sunt legi ceremoniale, de jertfe, de sărbătoare, nu. Sunt legi morale. Legile morale ale lui Dumnezeu sunt baza vieții morale și ele sunt valori eterne. Ele nu țin de Vechiul sau de Noul Testament. Ele exprimă și definesc natura și caracterul lui Dumnezeu, care este același în orice vreme. Ele trebuie să exprime și caracterul nostru. Legile ceremoniale nu mai trebuie ținute. Legea statală, civilă, penală, nu mai trebuie ținută. Dar legea morală, frați și surori, trebuie ținută. Să nu vă faceți chip cioplit. Nici desenat și nici pictat. și nici fotografiat. Să nu vă închinați la ei. Să nu aveți alți dumnezei decât Domnul. Să cinstiți ziua de odihnă. Probabil cu ocazie viitoare vom vorbi despre ce înseamnă asta. Să nu ucizi, să nu furi. Asta este valabil acum. Să nu curvești, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești proprietățile altora, binecuvântările altora, frumusețile altora. Aceste legi civile, aceste legi morale sunt valabile astăzi la fel de bine ca în prima zi în care au fost date. Frați și surori, când vorbim că legea nu mai e valabilă, trebuie să avem lumina Evangheliei și să înțelegem care lege nu mai e valabilă. Pentru că dacă le încurcăm, vom ajunge să dăm libertate la minciună, la furt, la curvie, la poftire, la idolatrie, pentru că nu mai există legi care interzice. Cele 10 porunci exprimă și definesc caracterul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu și-a schimbat caracterul de la Vechiul la Noul Testament. Are același caracter, are aceeași voie. Când Domnul Iisus a venit să împlinească legea și să o pironească, n-a venit să pironească acolo abstinența de a fura, pentru ca nouă să ne dea dreptul să furăm. Abstinența de a nu minți și să ne dea dreptul să mințim. Domnul Iisus Hristos, ca miel de jertfă, a încheiat șirul mieilor de jertfă. Însă nici noi, ca și evrei, nu trebuie să mințim, nu trebuie să furăm. Dimpotrivă, aduceți-vă aminte că de la versetul 21, Domnul spune, celor din vechime s-a zis să nu ucizi, dar vouă, în Noul Testament, vă spun ceva mai exigent decât lor. Voi nici măcar să nu vorbiți de rău, pentru că atunci când veți vorbi de rău, veți ucide cu vorba. Lor le-am spus să nu curviți, dar vouă vă spun nici măcar să nu vă uitați după femei și să le poftiți în mintea voastră, pentru că atunci aș fi curvit cu ele. Lor le-am spus să nu faceți jurământ, dar vouă vă spun să nu treacă nimic mai mult decât da sau nu și să vă țineți de cuvânt când ați promis. Asta înseamnă abandonare sau dimpotrivă? În Roman, capitolul 2, versetul 13, Scriptura spune: nu cei ce aud legea, ci cei ce împlinesc legea vor fi socotiți neprihăniți. Așa că legea negreșită este sfântă. Dacă luăm toate versetele care vorbesc despre lege și încercăm să le așezăm pe fiecare într-una dintre cele trei categorii, în mintea noastră se va face multă ordine și lumină, pentru că vom înțelege, frați și surori, că dintre cele trei categorii de lege, două au fost abolite, împlinite. Una a fost identitatea națională a lui Israel, una a fost ceremonialul vechi testamental, dar a treia exprimă caracterul lui Dumnezeu de conduită pe care îl cere și de la noi. Noi trebuie să avem un anumit tip de comportament care nu trebuie să conțină furt, minciună, idolatrie, facere de idoli și toate celelalte legi comportamentale, legi de etică, legi de morală. Privind în cuvântul Domnului și apropiindu-ne în același timp de încheiere, trebuie să recunoaștem că acest subiect este un subiect care poate fi dezbătut într-un ciclu întreg de studii biblice, pentru ca să o luăm din Vechiul Testament cu mult lux de amănunte. Și în mintea noastră să existe lumină, și în mintea copiilor noștri să existe lumină. Frați și surori, religiozitatea noastră nu trebuie să constea în faptul că doar noi știm că trebuie să ne rugăm să venim joia și duminica la biserică, ci trebuie să fim în stare să înțelegem Scriptura și să înțelegem cum se îmbină Vechiul cu Noul Testament, cum se împlinește Vechiul în Noul. Trebuie să știm de ce trebuie să păzim porunca a patra și cum trebuie să o împlinim astăzi. Pentru că altfel Există o mare confuzie în inima noastră și motivația pentru sfințenie este mică. Scopul legii a fost pentru omul nemântuit, pentru că legea scoate în relief păcatul și neputința umană. De pildă, legea spune să nu minți. Oamenii sfinți nu mint. Legea asta nu-i pentru ei. Dar se adresează către dumneata. Să nu minți. Și dintr-o dată această lege îți demonstrează că într-o viață de om minți. O dată sau de 1000 de ori. Și ți arată cât de slab ești. Însă legea aceasta, după ce ți-a arătat că ești slab și păcătos, nu te poate mântui. Pentru că scopul ei nu e să mântuiască. Scopul ei este să-ți demonstreze că ești păcătos. Pentru că ea vine și spune să nu minți. Și când te-a prins o singură dată cu minciuna, spune, ok, îți lipesc pe tine calificativul de păcătos. De astăzi înainte îl păstrezi. Legea îți demonstrează că ești păcătos. Rolul ei a fost să vină și să-ți arate că ești păcătos. Ea niciodată nu a avut scopul să te mântuiască. Ea a avut scopul să-ți demonstreze neputința, să-ți demonstreze slăbiciunea și să-ți arate că nu o poți împlini. Să-ți arate că din când în când probabil furi, din când în când probabil ucizi cu vorba, din când în când probabil poftești, din când în când. Și dintr-o dată această lege îți spune, vezi că nu poți, vezi că ești păcătos, acceptă că ești păcătos, acceptă că ești păcătos, acceptă că ești păcătos. Nu numai dacă dai în cap și divorțezi sau faci avort, ești păcătos, ci dacă minți, ești păcătos, dacă furi, ești păcătos, dacă bârfești, ești păcătos. Rolul legii este ca celui nemântuit să-i arate păcatul în care trăiește și convingându-l de păcat, să-l trimită la cel ce-i poate ierta păcatele. Legea îl determină pe om să accepte că e păcătos și în al doilea rând să caute o soluție de salvare. Ea nu-l poate scăpa, ea arată spre cel care scapă. Când au venit oamenii la Maria, mama Domnului, la nunta din Cana, să-i ceară ajutorul, ea n-a putut să-i ajute, dar a putut să arate spre cel care putea să-i ajute. Ea spune, arătând spre Hristos, de El să ascultați. Asta face legea. Legea îți spune, ești păcătos, dar eu nu te pot ierta. Dar cine mă poate ierta? De El să asculți, la El să mergi, pe El să-L primești, în fața Lui să te pocăiești. Și pe El să-L faci mântuitor și Domn. Asta spune legea. Ce am face fără lege? De ce să mă pocăiesc dacă nu sunt păcătos? Numai oamenii păcătoși se pocăiesc. Dacă nu mint, nu fur, nu curvesc, atunci de ce să mă pocăiesc? Omul se pocăiește de păcatele lui. Dacă nu există lege, nu există nici păcat. Haideți să o luăm puțin de la început și fără nicio explicație, pentru că nu e obiectul predicii mele în această seară, dar fac totuși niște afirmații care, sincer să fiu, sunt destul de adânci. Ascultați-mă cu atenție. Puterea păcatului, puterea diavolului este păcatul. Puterea păcatului este legea. Dacă n-ar fi existat diavolul, n-ar fi existat păcatul. Iar dacă n-ar fi existat legea, n-ar fi existat păcatul. Pentru că legea a fost dată ca să-i demonstreze omului care ar trebui să fie limitele lui peste care el trece. Nu minți, nu fura, nu curvi, nu pofti. Și el trece peste ele. Și atunci Dumnezeu îi spune, asta vreau să-ți spun. Nu poți rămâne în interiorul limitelor. Vezi cum treci peste ele. Ei, asta se numește păcătos. Asta se numește că mânia mea va veni peste tine. Judecata mea va veni peste tine. Te voi trimite în foc. Și atunci omul spune, dar pot fi salvat? Da, prin lege? Nu, nu, nu. Dar prin cine? Prin Hristos. Slăvit să fie Domnul. Scopul legii este să-ți demonstreze că ești păcătos și să îl arate pe Iisus Hristos, cel care iartă păcatele. Legea demască păcatul, nu-l iartă. Legea doar îl demască, îl pune în evidență. Biblia spune, până să vină legea, nu exista păcat. Dar când a venit legea, a venit și încălcarea de lege. Încălcarea de lege se numește păcat. Dacă omul nu fuge la cruce, Legea devine baza judecății în ziua de apoi. Legea îi judecă pe oameni. Legea mă judecă că mint, că fur. Dacă eu nu fug la cruce, acolo unde Hristos mă iartă cu sângele Lui, legea aceasta mă va condamna mereu și mereu. Și când Dumnezeu va deschide cărțile, frați și surori, haideți să, într-o paranteză, să spunem două vorbe despre asta, ca să fie limpede. Biblia vorbește despre cartea și despre cărțile. Cartea este una singură. În ea sunt scrise numele celor mântuiți. Cărțile, priviți vă rog în Apocalipsa, nu este timp acum să citim. Cărțile sunt multe și în ele sunt scrise numele celor nemântuiți. Ei bine, când Domnul va deschide cărțile, le va deschide și acolo vor fi aflate numele celor care legea îi condamnă de păcatele făcute când a încălcat-o, fără ca ei să fugă la cruce și să-și rezolve încălcarea de lege. Dacă te-ai făcut vinovat de încălcarea legii, mare sau mică, nu există mare sau mică, la noi e mare sau mică, fugi la cruce. Acolo există sângele lui Hristos. Ia-l prin credință, adică crede că așa e, că așa spune Biblia. Și acceptă prin credință că ești iertat. Atunci legea nu mai are putere asupra ta. De ce? Pentru că încălcarea de lege a fost luată asupra lui de Iisus Hristos. Pentru omul mântuit însă, legea este lumină. Pentru omul nemântuit, legea este încălcarea legii, arată păcatul. Însă pentru omul mântuit, legea este lumină. Legea aici are scop spiritual. Acum legea nu-l mai trimite pe om la cruce, pentru că nu mai e păcătos, e sfințit. Acum îl trimite la Dumnezeu. Frați și surori, mai ales dragi prieteni, închei spunând această afirmație, care are o putere teribilă de adevăr în ea. Atâta timp cât vrei să ajungi la Dumnezeu, ține minte ce-ți spun, nu poți, pentru că Dumnezeu nu te primește cu păcatul pe care îl ai. Dumnezeu îți pune în față legea care exprimă caracterul Lui. Această lege spune, m-ai încălcat, ești păcătos, și spune, fugi la cruce. Și te duci la cruce și la cruce îl iei pe Mântuitorul și îl pui în interior. Și îl păstrezi în interior. Acum fugi la Dumnezeu. Acum te poți duce la Dumnezeu. Legea îl trimite pe omul nemântuit la cruce și pe omul mântuit la Dumnezeu. Pentru că omul mântuit îl are deja pe Hristos, iar încărcările de lege au fost curățate de sângele lui Hristos și nu le mai are. Așa că legea niciodată, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, nu a fost dată ca noi împlinind-o să devenim neprihăniți. Nu! Noi nu devenim neprihăniți împlinind legea, ci când împlinim legea, noi dovedim caracterul lui Dumnezeu, că nu furăm ca Dumnezeu, nu mințim ca Dumnezeu, nu ne închinăm la alți idoli ca Dumnezeu, nu poftim ca Dumnezeu, nu curvim ca Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om sfânt, adică moral, spiritual, asemenea lui. Omul și-a pierdut sfințenia, asemănarea cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat o lege ca să-l convingă pe om că și-a pierdut sfințenia. Și să-i amintească omului că e păcătos. Speriat de starea lui, omul fuge la cruce. Hristos îl eliberează de păcat, de încălcarea de lege. Acum, recăpătând poziția asemănării cu Dumnezeu, prin sfințire, prin naștere din nou, omul intră în relație cu Dumnezeu. De aici înainte urmează multe alte experiențe spirituale despre care am vorbit sau vom vorbi într-un viitor apropiat sau îndepărtat. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos și a socotit că este important să spună să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să le împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de zlovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici dintre aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Noi le împlinim și învățăm și pe alții să le împlinească. Frați și surori, religia noastră are limite. Dacă religiozitatea mea conține minciună, furt, bârfă, idolatrie, poftire, necinstirea părinților, sfințenia aceasta te duce în iad. Dar dacă sfințenia mea exclude aceste lucruri, această sfințenie este acceptată de Dumnezeu și este primită la cruce. În această seară suntem aici cel puțin două categorii de oameni. Unii care trebuie să mergem la Dumnezeu, să-L slujim, alții care trebuie să mergem la cruce, să ne pocăim. Cei care nu sunt mântuiți în această seară, trebuie să meargă la cruce, la Iisus, să se pocăiască. Acolo sunt iertați de păcatele lor, chiar acum. Cei care sunt iertați și eliberați, să meargă la Dumnezeu, pentru ca să-L slujească. Că ei sunt deja sfințiți, au fost deja eliberați, au fost deja curățiți. Acum ei sunt oameni buni pentru slujbă. Ei sunt oameni nevinovați pentru că au primit nevinovăția lui Iisus Hristos. Dintre care faci parte în această seară? Omule, trebuie să te pocăiești și trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. De aceea a venit Hristos ca să-ți ofere această oportunitate, mie și ție. Aș vrea să ne luăm câteva minute și să încheiem cu rugăciune. Și dacă Dumnezeu a fost bun cu noi și pe de o parte ne-a oferit aceste realități, dar ni le și explică, tot mereu și mereu ca să le înțelegem, nu putem să nu reacționăm la acest har măreț. Să venim înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, îți mulțumim pentru legea morală care pune limite conduitei noastre. Și atunci când o încălcăm, ca să nu mergem în iad, fugim la cruce. Ne curățim de păcate prin mărturisirea păcatelor și prin sângele Domnului care vine peste noi în urma credinței. Și apoi venim din nou curățiți și te slujim. Și dacă vreodată accidental ni se mai întâmplă să încălcăm o altă lege, fugim din nou la cruce. Copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva, prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura, se ajunge la iertarea păcatelor, la pocăință, la credință. Stăm înaintea Domnului, frați și surori și dragi prieteni, și ne rugăm, ne mărturisim și ne dedicăm Domnului pentru o viață de slujire.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!